Nú vissi drottning að það var allt hægra við fyrir sig. Hún lét nú búa út hjá konu svo veglega sem hægt var til þess að hann það var ekki að segja það að hún hefði haft neitt nógu á hún. Þegar faðurinn gard enginn fer hún að gera sér ennþá tíðara við sig og það verður náðurlega verið. En það var náttúrulega hættu því að hann veldi gefa til. Hún fór þess og leit við hann að hann geng tætti við ríkinu og hún gerði drottningar. Hann tók sér alveg fjari. Þá spurði hún að því hvort hann væri frá nokkuð samsökkar því að hún gæfa hann dóttur sína sem væri honum með samhæðari fyrir aldursmunin er áður væri. Ekki hef ég allir með það sem ég sé honum og við ég hvorum. En það er þó grunum við segjur hann að þú munur yfir að setja því. Já, það má vera sér sigur að ég meira að gera það. En þó verður það svo að vera. Drottning verður afa reið og dreppu til að sendi líkt eins og að djævon mötur undir þess. En konung svo var nú ekki vanu því en lét nú sem lítið á því að bera hvernig þegar þótt að. Nokkrum dögum seinna byrtist drottningi án þess að konung svo vissi að hún tátt hann eða getur komist inn í sal þannir hann byggði og voru þá lukta dyr. Heilsu hún honum og var nú ekki sérlega afsmeyjaleg eða aðraðandi og stórskorinn og frekar frágrendandi. Heilsa snúðist upp á hann og segir þá maður vel vera konung svo að þú þykist réttur ráði eða ráðir eða þú hafna því að verja þýðast aðra frokkar. En það skil ég segja þér að þú mun tó að svo kallt aftur hljóta að óvist þér að þú berir þar undan. Vera má svo að sér segja Sigurður og að geti verið ímyndi mér að ílska þín muni vel draga til þess að mér verður veit þú vegir því að svo mun föður mínum hafa reynst. Meina þú að ég hef orðið föður þínum að aldur tína. Ég meina ekki þannig að tala hann var þelst í skamlífu annars ég vissi þó að nokkuð sérstakt amað að honum mann eða konum missir einn. Hann var róla, hann var einstis virði og engin duglega ærleg konung að fengi sér til að fylgja honum. Við erum á svo að sé. En dugnaður og ærlegheit, við skulum láta það líka að við myndum hluta sig sigur. Ég sé það að þú ætlar að setja þau upp móti vilja mínum, já, sig sigur. Ég hef einu sinni sagt ég það að ég vil ekki allar maður ekki og mun aldrei ganga út af handa hvorur ykkar hvernig sem og hvað sem ég fangja blæs. Þá legg ég það á því, segir hún, að þú breytir alveg eðrið þínu og hafur öngvann friðið að fró verður að fara sem föramaður eyrðalaus af nokkur ránaði og farið þú svo land úr landi að þanga til að geti fundið einhvern mann eða geti lagt þessu ráð eða gæti orðið mér til björlausna. Vera með að það verði langt þangað til því ég veit ekki hvers konar fjandakrafti þú ert búinn. En hitt veit ég að þú ert óspjör á ítt út að láta hvað sem að móti kemur. Jæja, standið þá það sem talaði þessu í stjastan og hverfur í burtu. Eftir það finnur Sigurður að hann er ekki eins og nú alls er að vera. Hún er finnst, hann er ekki að finna fullna í neinum, hann verður að breyta til og það enda með því að hann tekur það svolítið að farangu með sér og eitt lítið hljófæri sem hann nefndi hörpu. Svo fer hann nú og gengur nú á burtur á höllinni, segir nú ekkert að ferðum hans, fyrir en að hann kemur í skó, nei ég veit ekki þarna ferjum og verða held ég dálítið handstuttur að leiða þetta fyrir mig. Og þannig að fyrir það hvað ég geta logið mig áfram ennþá eftir öngu efni því sem að segja ég sé alveg búin að gleyma því.
Nei
það? Jú, ég veit það. Hann Já, við skulum láta hann ráðum skóðum dálastjöld. Án sem þó að finna eða reykst á nokkuð sem að hann þekki eða geti gefun og ráð, eitthvað betra ráð, eða hann þótt stafa nú til þess að stemmi þetta. Honum var ekki skjálótt, hann fann það. Allt í einu seint og kvöld er það að hann, þá verður hann að ganga skóginn eins og áður, sér að þá með tveggja eika eins og hálft tún í fyllingu. Eða hálftjörðu í fyllingu, þó ekki. Hann verður hræddur fyrst, hann hefur aldrei séð og því síður hann ætti að vona því að máninn væri svo lágt á lofti að það bæri við einhver skóarins og allra herð að það sýndist að vera á milli þeirra. Hann gengur nú með öryggis varum áfram í áttina til þess að einkennilegu sýnari fyrir hann var. Og loksins, þegar hann kemur þanga sem að sér glampan af málunum, þá spyr hann að segja þannig við sjálf og sér ekki nokkuð sem heyri málið. Þá er tekið undir við að segja, já, hvað hefur svo að segja maður? Hver er það sem að ég ávarpa segir Sigurður? Ég er kallið á tónleik, segir hann. Og hvaðan að löndum eða hverra tegundar ert þú? Ég er maður eins og þú, aðeins skal til dálit til fullmála eðlis, en þó veit það ekki. Ég veit allt hagi þína. Einn er líka það að þú ert útlægur á landi þínu, að fóstur þinni eða stjúpu sem að vill endilega fáðu til þess að dríja glæt með þér. Og þótti mér, þýttum við vænt til segiland, að vita það að þú barst mandum til þess að vilja ekki því að vilja hennar. Og mætti vel fara svo að þú sýrta þetta yfir þess. Ég veit þú eftir ráð þurfi. Ég skal gefa þér ráð svo oft sem að ég færum að leita þau. Fyrst er að vita, segir Sigurður, hvers konar maður þú ert. Hvers konar maður ég er nokkuð undir því komið, segir tónli, ég er maður sem vilja vel og hygg ég að það sé það mesta sem á stendur. Og er það, segir Sigurður. En hvernig get ég þá fundið þig ef ég þarf að leita puttingis? Ég er hér sem sérð og ef þú hefur einhvers óska, þá mætti vel fara svo að ég verið færum að leysa þá ósk sína ef hún er ekki svo torfið að mér sé þau með. Já, segir Sigurður, mér langar til að byrja þeir stóra bóna. Já, ég þykist vita hver hún er. Þegar mér langar til þess að byrja mig að ráða hjálpið til að ráða fólksum því að bjúk því að dögum. En því miður verð ég að segja þér að ég, það er oft nefnt. Hún er of mögnuð, hún er of erfið í fangi fyrir okkur sem stendur, við verðum að fara með ráðum að. En við skal til það að ég þekki fóttur þín eftir verð heldur þú, máti betur. Þá er allt betur umbúið, segir Sigurður, heldur í hugði vera. Og ef þú vilt verða sannur vinur minn og hjálpa mér þú ekki verði fyrir eftir á heppinu og tíma að víkja þeim óvinn burtu frá og nærvurum minni og hefnast á föður minns. Því ég er viss að hún hefur dreppið það. Alveg máttu vera örugun að það segir tónli og þar með ekki sem fyrsti er hún hefur ráðið á dögum. Það get ég sagt hér undir strax. Að hún er einn argasta stessa eða flagð sem að nokkuð tíma hefur byggt helli. Og hún mun fljótlega eigða landið ef eftir að reysta skorðu við því. Er engi ráð til þess, segir Sigurður, að við náum yfir tökum yfir enni? Jú, það eru ráð til þess, segir tónli, en það þarf að hugsa fleira heldur en því. Og vil ég svo úr öllum máta verði hjálplegur. Sérstaklega að ég bauði hjálp mína. Jag har lika segrat. Jag häpnas och harma min avgående och måste väl vara att jag var det fyrtest med några av oss och sina. Och skulle vi se, fälla samman målokar och regna att bida efter häppning och timme. Så har vi dricka långt fram och till segrum, säger han, att få spjupa din med stökva bygstor och riktigare. Så hon sa att det borde fejla bygstor alla från sig så enkelt munnen ville bära henne navla. Så jag kunde säga att männen var rädd i världen. Och om hon sa själva till hemma sina. Samtidigt till hon hade en för orädd med att vinna ny stämda verk av sin kostnad. En við verður nú segir Tulli að hafa ósköp hægt um því þetta verður ekki unnið með harfengi segir hann það verður að vinna það með reynt og beint með slæg og vismunum. Vismunum sem ég hrættur að þú sökum æsku þínar hafir ekki getur til að framfylgja og heldur ekki þekkingu. Þú reyðist ekki konar svo þó ég segi alveg svo er. Það er alveg eins og sýnist ég heyri að þú tala eins og maður sem veit hvað hann á að segja og hvað hann vill segja og hvað hann ekki vill segja. Þetta er fallega og vitlega mætt og segir Tulli og má vel vera að ég hafi að það raukið tröst mitt á þér heldur minkar og skulum við þá hafa sem leiðarspjörnu að viðstum okkar. Þú sagt ekkert, segir Tulli þegar hann leiðum hverður hann, annað en að reyna nú að útföðjur rólega samastað. Þangað til að fjóri dagar eru liðnir. Þá skaltu nefna nafn mitt. Ef að ég þykir svar á því að taka ráða mér. Ekki myndi þurfa annað en að segja að þú vildir að Tulli væri komin og mun ég þá skjóklega að taka undir við þig. Það gildir alveg og sama hvers vegna ég svo næm heyrður eða hvort að ég muni vita á annan hátt en þetta verður svo. Sigurði var nú ekki um sér. Hann var hrættur að hann verður nú búin að gengir á allt einhvers þessi anda sem að eða þeirra veru er hann ekki vissi hvað eða hverju valdi hefði verið ráða eða hvað langt hann mætti ganga. Þó fylgir hann þessu sem að fyrir að fóla. Hann er ekkert annað að það er ekkert. Á fjórða degi sætti að hann leiðinni svo að finna það að hann muni hljóta að fara sinna sem illu kjörum er á hann voru lögð að slátur að flakka aftur og leita hins ókunna. Er hann ekki vissi hvað var eða hvert stefni. Svo að segir þau sjálf og sig það er því að tunglapóftur væri nú komin. Hér ég, hvað viltu mér vinur? Æ, það er einhver ömurleik í mér, segir Sigurður. Já, ég veit að ég bjókst ömundu kalla til mín. Við skulum það nú ræða það. Ekki má gefa sig á vald óvissunni, hún er það versta sem að maður er gjöft að varta sig framkvæða. Því fáur vita hvað framöndan er ef ekki kunnu brautin. Þú vilt skipta segir hann. Vera má að það sé ekki svo vitlöst. Ég get sagt í það fréttum að nú er fóstraðin eða stjúpa á hvort þú veist nú heldur kalla komin flúin í burt úr ríkinu og er hann nú í sínu fyrsta tröls ríki komin í helli þann er hann yfir lengst sem ráði fyrir og á raun verið heima í. Nú verðum við að halda á stað. Ég endur sér á best ég verði með þér því að ég trúi þér ekki fyrir því að vera eiginum því að þungan hug hefur drottning á þér. Vera má svo sé. Ég hef ekki léttari hug á henni. Allt skulum við stilla í hófse í tónli því að hófse besti dætt þegar að halda á öllum spilum í hendi sér. Nú búa þér ferð sína, tónli ræður nú að öllu leyti bæði hvernig heimabúnaður verðust að það sem voru og að svo hvert þið fara. Sigurður hafði ekki hugmynd það, því það var ekki takmarki óuður hans að stefna neina vissu, heldur aðeins bara það að ráfa eitthvað sinnulaust út í geiminn. Þeir ganga nokkuð lengi, þó ekki mjög, fanga til að þeir koma að á sléttlendi eitt mikið. Þar gengur þeir nokkra stund, þar til fyrir þeir verða hamrareinir afarháir. Sér þá segurum að hellir eftir upp í hömrulum og einstigi eitt bratt og mikið upp að ganga að hellinn. Hér myndu segja tónlega sjá í hellismunna og heimili og til heimilis stjúpu þinnar. Hún væri verað að þú tæmir og heilsa upp úr hana því að við veitir að við getum nokkru á leið komið nema við göngum sama sem við greipar henni. En verður óhræddur, það ekki víst að hún sé búið að hrema ná haldi á þér ef ég aðeins fæ að ráða því að þú fara rétt eins ég segi. Hinga til hef ég getað orðið henni og var í ráðum, já og kannski fleiri bráðum mætti vel fara svo ánriði var við. Sigurður bauði nú heldur hrollur við því að þurfa að eiga nú að ganga á fund stjúpu sinna sem að við hingað til forðast eins og óvinn alls þess er gott heitir. Samt var nú svo að vera. Tunglið hverfi frá honum en Sigurður gengur upp einstíð, tekið það nú heldur slæm leið, kemur svo samt seint og síður upp að hellist munnanum og gengur inn. Situr þá ógulega stór, trallst þetta ekki ljótt, en mikilvægt við eldi. Hún lítur strax upp sem hún sé Sigurð skellir á læri með harti miklu og rekur upp að rokna hlátur. Hvað er það sem er sýnit, segir kjellin? Er þá Sigurður fóstri minn eða stjúpsonum við komin hingað? Nei, er þá Sigurður konungsson komin hingað? Vitandi haldin að frá til þess að ná fundi mín. Vera má að svo að sé, segir Sigurður, en ég veit ekki vel hvert ég stýri fótum mínum. Ég hef ráfað þar til ég sá ljósið og allir vilja einhvern hafa til því stemt hennar sér ef ekki annað að tala, þá þig. Það mun nú ekki vera það verst að segja sérsa. Það geti sagt ég, þú þig fyrir aftur að sjá það að það var ekki tilnist fyrir því að brjóta móti vilja mínum. Nú ber hún mat fyrir Sigurð og lætur ekkert á skorta að þeir fullra þjónustu sé sem að sýnilegt var að það myndi ekki vera henni neitt óvelkomin gestur. Það var allt saman í fullu gengi, prýðilega framreitt og en besti matur. Að honum máltvinni lotinni þá var nú sagt að hún hafi vísað hann til rúms og þegar að hann kemur þegar hann er haftaður þá byður, segir hann það vildi hann tónlega væri nú komin því aldrei meir hefði nú þurft það nú. Þá kemur tónlega þegar nú heldur órólegu segir að þetta hafa nú verið heldur ógeitt þegar dagurum því enn er það oft nefnt fyrir mig að gangi berhög við stjertu þessa þó að ylltegi henni eitt að gjalda. Hvað er það sem ég getum gjort fyrir þig? Líklega ekki það segir Sigurður að hjálpa mér til að ráða ítvættir að dögum. Uss, segir tónlið, það er ekki hægt. Hún er haldið þegar ósköpum segir hann að það er ekki hægt að drefna það. Því að hún hefur fjöreg geimt í hirsnum sínum sem að þarf að frengja á milli augna henni ef hún á að skilja yfir lífi. Einnig hann þess segir tónlið get ég ekki ná hefndum á henni og þar eftir hún að komin að þunga mjög í sannleikans. Ég hefði fyrir löngu við búin að hlaða hellum á haus hennar og jafna sæti minna við hana eða eftir því svarast hefði á. En þetta eru þreinu töfrar sem hún vann til yfir, sem ég veit að geta orðið handhæfa. En vera maður nú að ég hefði lagt grundu öll á því að þú er komin hingað að ég fái betri tættifæri til að njóksmum hýpili hennar heldur en áður hefði gjörð. Ekki vildi ég segi Sigurður og þú hefði ríkt af því að ég stofnaði þér neinu vanda. Því að ég vil ekki gera neinum ítt og öngu því aðra síst heim er mér vilja hjálpa. Við skulum ekki hugsa það sem ég trúli. Ég ætla að reyna að sjá að mjög lengt úr lög og vera má að erfiður hafi ég verðinni hingað til. En erfiðari muni þú geta orðið henni ef þú hefur svo langt við frammi. Morguninn snemma, því tunglið var þannig farinn, þá vaknar Sigurður við það að stjarnan stendur yfir honum og er henni blíða til viðmátti og spyr hann að því hvort að vilja nú deyja sig. Nei, hann vildi deyja hana. Þá svo langur við úr frá því. Þá verði ég að leggja þraut fyrir þig til þess að vita hvort það er nokkur manndómar í þér. Þú átt, segir hún, að vinna hjá mér eitt dagsverk. Það er raundur ekki mikið, svo langt frá því. Ég hef fjóðsitt hér eftir langt til burtu. Það er alveg mikil ábundur í því að nautið geti ekki komist áfram um það og ég þarf að reysa það. En sögum sérst að ég hef nú ekki lagt því vanda mín að ég tja kröftum mínu við það sem er óhrind þér, þá vildi ég helst geta fengið einhvern til að gera það. Hreinsa það þetta fjóð fyrir mig og verður búin að ég kvöld þegar ég kem heim að veiðum. Og ef þú verður ekki búin að því, þegar ég búin að ljúka mínu starfi og kem heim, þá drep ég því. Það verður allt að vera svo viljið sinn stefni til, segir Sigurður. Ég býst við að það, ég sé ekki öðru lög og fáður heldur almenningu að degi hver, degi að verði ég sé að tíminn er komin. Satt með það verið, segir hún, þá hún er betra að tegja frá þeim svo langt sem maður getur. Nú fer Gessan, en hún vissi nú ekkert að hún lifa með hún. Þegar hún er farið fyrir nokkur, segir nú hér Sigurður, það vildi ég að tunglið væri nú komin. Þá kemur nú tunglið og spyr hann að því hvað nú hefði fallið til að milli hans og kunningja konu þeirra. Hún bað mér í morgun og þú verður auðvitað tekið henni. Tekið henni, já, sjálfsagt. Nei, segir Sigurður, fiskar og drepa mig heldur í djörð það. Mæð heilast og allra segir tunglið enda býsti við að þú sér aldrei eða ofta sett að hún komist í það standi við því að hún verður kona því. Það skal ég sjá segir Trúnli, fyrst að það er ekki viljið því. En hvað er það nú sem ég get hjálpa því? Hún bað mig að verka fyrir sér fjór sem að hún hefði ekki lengi getað tekið því saurinn úr en nú er orðið ófær fyrir því að það verði orðið svo hátt í því. Nú ekki það hún sem ég ekki verk segir hann að það eitthvað verða hægt. Svo að hann gengur nú til hellis eins lítil sem þar var skammt í burtu. Hann var alveg hreint uppundir þak, höllur að mitju. Nú, vel er nú ég að láti, segir Trúli, og byrst ég við að það sé ekki gott. Svo tekur hann á reku sem þar var og færi Sigurði, hann fer að moka en það er ekkert upp og sér hendur þar að hún er verða fasta yfir rekuna og hann getur ekki hreint sig. Hvað er hún þetta, segir Sigurður? Ég býst við, segir Trúli, að stjúpa þér nættið þér ekki að verða mjög drjúa í verti því það geti sagt ég að hún ætlaði þér auðvitað laun sem hún hétir þegar hún kemur heim, hún ætlaði að drepa því nema því aðeins að vilja verða maðurinn hennar. Það getur hún ekki ímynda sér að verði því heldur skal ég döðu líka heldur en ég gangi eiga hana. Þá er best að hjarta ekki sem minna ráða segir hann. Vík var nú Sigurður til hliða, þar var lækur einn mikil, stórkostlega mikil vatnsfall eða svo. Hann leður í stendingu tungli nokkuð svona stíplu fyrir lækinn og brýtur gat á fjósveggir, setur síðan lækinn í það stellingar og þegar að vatnið er orðið nógu hátt í stípluna þá fer það að fossa inn og eftir lítinn tíma hann búinn að hreinsa hellirinn með vatnskrafti því að það stóðu auðvitað ekki það sem í hellinu var neitt núning fyrir belindi ströms sem aðtótti þegar að var haldið og allar vel. Maður verður nú að hlýna að líginni til þú getur nótt sín. Þetta verður við til vonbrigða því að hún ekki líkt í einn tilkvæm mikið sagan í meðferð minni nú orðið eins og var fyrir 30 ára þegar ég var leitin í að segja það.
Já,
já. En þú getur mátti fengið hana handritafni einhvern veginn hún til.
Já, en hérna, ég mér langar nú að heyra því segja hann áfram.
Já, þá kemstu að raunum að ég kannski að ljúga þessu öllu saman í því og það lítið annað en bara nöfnin einn tóm sem að hanga tengjan yfir sanninga.
Sögutráður enn nú.
Verði nú ekkert að því því ég var aldrei gefið út fyrir skáltsugna höfund.
Nei.
Þó ég viðurkenna það að ég er einhvern veginn ekki eftir verið það.
En í þegar þú dráttum munum að vera eins og
eitthvað nálægt.
Já.
Endir ég nú reyna það.
Já.
Svo að þegar þetta er búið, þá hverfum og tónlega á burtu og en Sigurður gengur til hvíldar og lægt að vera allættur. Rétt gömmu og eftir kemur Skessan heim og er þá með fangum mikla veiði eftir ferðina og er nú ekki eiginlega falli. Hún spyr hann að því hvort þessi búin að gera það sem hún hafi lagt fyrir hann. Ekki veit hún um það segir hann. Ég veit nú deilega hvernig ég á að hreinsa fjósið þar sem hendurður að með festust við reikurskaptið svo ég kom ekki neinu hnaus upp á blaðið þá gólfi. Það þú sjá fyrir. Jæja, þú getur þá gengið til og séð hvernig þið er hvort ég líka það nokkuð. Hún gengur til og lítur á fjósið, bregður litum og segir, nú er þú genið ráðum. Nú er einhver sem ég finnst ég kannast við en þó ekki sé að hjálplegu hvernig sem því maður við bregða. Einn er í hér eins og sér, segir Sigurður og því er ekki það að tala. Já, svo er víst, segir Stjassan og má vera að ég sé nú að verða heilafólk. Og fleiri veit ég fyrir víst að eru hér í málbreytingum á milli okkar heldur ég get fengið njóttur af. En eitt er það víst að þú hefur leitt trautina og fjóðst þér reynd og ert það fyrir mertu. En svo ert þú ekki sloppin að heldur nema þú vil reyga mig. Nei, það sé ég ekki að tala það segir Sigurður. Ég geng aldrei til eigin orð við þig. Jæja, þá tekur svo afleðingunum eins og fleiri sem því hefur neita. Morgunni snemma er hún á fótum og Sigurður líka. Hún vindur sér að hún og segir, nú hef ég alltaf þér þraut sem er svo dálit til því ég vani. Hvað er það segir hann, það er það að þú átt að sækja fyrir mig gull tablið mitt góða ef ég hef glata fyrir nokkru og geta öngu við ná í. Hvað er það að finna segir hann? Þá þú segir sjálf. Nú það er nú einkinlega segir Sigur. Hvernig á ég að geta leitið eftir þér hlut sem faran er að það stað sem ég veit ekki hvert er að leita. Það er ekki þraut, segir Stjassan, ef það er ekki, en það geti sagt ég að verður ekki komið með tabli fyrir kvöldið, þá ég kem heim, þá verður það sem bæði. Það býst ég við, segir Sigurður, og tek því eins og maður. Og það vil nú fer Stjassan, segir þá Sigurður, að nú væri þarf á að fóstur að vera komið. Tunglið þú óðar að komið til hans og spyr hann að því hverju sé nú að leysa úr. Eða hvað þeirra hafði fara á milli. Hann segir honum lauslega að viðtalið þeirra glottir tunglið þá og segir já þess vona vonað henni að hún vildi ekki láta þeir vita hvort þú ættir að leita. En það má vera að segja að ég mun ekki geta sagt eitthvað tablið er. en hvernig það, hvort þú ert færa maður á því. Það skulle við tala segna. En það nú best segir hann að ég taki sérsta ferð af hendur mér. Því að hún mun vera mér hæfari heldur að þér. Og eftir það hverfur hann, eftir að trú að búin að leggja ríkt á við hann, að hreyfa þetta ekki nokkuð burt úr hellinum fyrir hann að tæmi. Því að ef hann yrði lifandi að lotna verti, mynda verða að koma nógu snemma til þess, að hann hefði tíma til þess að setja sig í stellingar og taka móti yfirheyrslu skessuna þá hún færa krifjunum verkalaug eða verti. Nú segir ekkert af Trúla, hann hverfur og líður hún dagurinn. Þann dag hefur Sigurður sagt seinna að hann hefur lifað lengst. Því að hann hefur bara þar milli vonar og örvantingar það að Trúli myndi auðvitað ekki gott að koma fram. Þessu stóra vanda er hann ekki treysti vand til að framkoma sem var á vissi að hluti vel alveg rétt. Ég hafa búin að sjá það að Trúli myndi vera dættur sem yfirmælilega mætti sem ekki væri öllum mönnum sjálflátt að hafa til hjálpa sér.